slušate Cross Radio.
Into new space is the only way that new realities can be created and the fastest way that future nervous systems can be activated. To move into new space is the
Во наредниве неколку минути ќе го проследите 273-тиот Скопски крос. Веројатно името String Forces ви е горе-доле познато. На своето конто има 3 албуми, од кои последниот именуван Свиленкаст пат излезе минатата година. 2006-та за бендот ќе биде запаметена по настапот на Exit фестивалот, како и на Етно фестивалот кој што се одржа во Загреб. Од одамна овој бенд почна да работи на својот така наречен проект Pro-S-Fact, кој што е еден вид подгрупа на матичниот бенд. Pro-S-Fact е серија на живи настапи на бендот, кои ќе обработуваат различни тематики и на кои јавно ќе го создаваат новиот албум на String Forces.
And the fastest way that the future nervous systems can be activated, only way the new realities can be created.
Слушате 273-тото издание на Скопскиот крос. За проектот Pro-S-Fact зборува Дориан Јовановиќ, еден од основачите на String Forces, додека во позадина ја слушаме хит 1 из 1 на Pro-S-Fact.
Pro-S-Fact ќе биде, да кажеме, серија настапи на подгрупи на String Forces со намера да јавно поработиме на материјалот кој што ќе се најде на новиот албум. После три албума кои што беа прилично различни и кои што прилично различно ги работевме, решивме четвртиот да му направиме уште поразличен пристап и да го работиме практично јавно. Значи, основа на сите Pro-S-Fact подгрупи, да кажеме, колку ќе ги има не знаеме сега моментов, ќе биде импровизација, со тоа што некаде ќе биде баш, да кажеме, фри импровизација, некаде ќе биде во рамките на нешто зададено, како што е во Pro-S-Fact 2 поезијата на Девид Силјон во моментов. Pro-S-Fact 1 беше без било какви рамки, беше фри импровизација, тоа настана некои десетина теми, од кои што две или три се веќе потенцијални песни за албум. Па, како додевме, не е некоја тотално оригинална идеја за да дојдеме до неја. Една од причините или една од, да кажем, еден драйвер што не доведе до тоа беше желбата да свириме повеќе. А String Forces е гломазен бенд да свири постојано некаде. Уште погломазен е да во живо самиот импровизира, тоа ќе биде многу напорна музика. Така што решивме дај да се поделиме и да направиме едни мали подгрупички у кои што ќе го работиме тоа. Слични идеи имали и други бенди, ја ќе ги кажам King Crimson као мене најблиски, кои имаа серијата Projects 1, 2, 3, 4, 5, 6, стигнаа до 6, кои беа дуети, трија, квартети, во времето која беа дупло трија, тоест секстет. Просвакт 1, да, беше чиста импровизација во смисла што се тоа потполно ново настанати теми. Нормално, во сите просвакти свириме нешто постојачко String Forces. Ако ништо друго како референца, ова се сепак String Forces на некаков начин. А меѓутоа, стварите што ги направивме во Просвакт 1 се потполно нови и потполно импровизирани со некои рамки што сме си ги заделе, ритмички, мелодиски или било какви. Просвакт 2 е повторна импровизација, меѓутоа овој пат текстуалниот дел го взимаме како рамка, значи тоа е поезијата на Девид Силвиан. Може ќе има Просвакт 2А, например, со поезијата на Девид Боуви или Лу Рид или Ник Кейв или така нешто. Просвакт 3, ја мислам дека се надзира дека тоа ќе биде Сандра на флейта заедно со уште некого, не знам точно кого, ќе видиме. И има еден просвакт, кој што ја го викам Просвакт X, кој што ќе биде најверојатно на крај изведен и најтежок за изведба. И се надевам дека ќе успееме да го направиме, ама за тој уопште нема збора. Мислам дека оно убавото што го постигнавме е дека брануваме, дека нешто се случува, дека сепак е тоа поврзано со String Forces. String Forces добиваат една видливост, специфична видливост во случајов, која што не е поврзана со албумот кој што го нели кој што го издадовме, не е поврзано со некаков концерт кој што ќе го правиме, него е поврзано со нешто што дури ќе го работиме. Она што сакаме да го поставиме на некаков начин е дека тој албум ќе биде прилично различен од сите три до сега, дека во него ќе има во голема мерка импровизација. Кој поточен пат ќе го заземеме зависи како ќе се одвиваат просфактите, како ќе завршат просфактите. Може би е тотално импровизиран во студио и снимен за два дена и толку. Мислам дека Просвакт 1, 2, 3, 4, да кажеме, ќе завршат некаде пролетоска. Просвакт X, ако успееме да го реализираме, затоа што е малце потежок за реализација, се надевам дека до есеноска би го направиле. Меѓутоа, тоа не значи дека албумот, дури до тогаш ќе го чекам, може да се случи да албумот го имаме до летоска.
ја чувте хит 1 из 1 на ProEffect. Тоа би било се за оваа недела од Скопје. Уживајте!
Слушате Крос Радио.